ኣብ ወፃኢ ሃገር ኣባይቲ ክትገዝእ ሓሊምካ ዶ ትፈልጥ? ኣብ ወፍሪ ጽቡቕ መኽሰብ ክህብ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ኩሉ ካብ ደገ እትረኽቦ ኣታዊ ከም ተወሳኺ ኣታዊ ተባሂሉ ኣብ ቤት ጽሕፈት ግብሪ ወይ ቀረጽ ክሕበር ኣለዎ። ዘገርም ቁጽሪ ዘለዎም ኣውስትራላውያን ካብ ደገ ኣታዊ ይቕበሉ። ብቤት ጽሕፈት ታክስ ኣውስትሬልያ ኣውስትሬልያን ታክሴሽን ኦፊስ ኤቲኦ ዝተኻየደ መርመራ ናይ 13 ሚልዮን ኣብ 2014 ዝተመልኡ ቅጥዕታት መምለሲ ግብሪ ታክስ ሪተርንስ ከባቢ 5.5 ከፈልቲ ግብሪ ኣውስትራላውያን ካብ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘውፈርዎ ወፍርታት ገንዘብ የትዉ። እቲ ናይ ብሓቂ ኣሃዝ ግን ካብዚ ኣዝዩ ዝዓቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብል ክርስቲያን ሾነር፣ ዳይረክተር ናይ ሓደ ሲጂኤስኤ ዝተባህለ ኣብ ሲድኒ ዝመደበሩ ኣብ ኣህጉራዊ ቀረጽ ኣተኪሩ ዝሰርሕ ትካል ሕሳባት። ንሱ ኣባይቲ ምውናን ወይ ወፍሪ ስግር ባሕሪ ኣብዞም ዝሓለፉ 2 ዓሰርተታት ዓመታት ብዘገምታ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ይብል።
In the last 10 to 20 years what we have seen is people become more mobile and starting to discover something else.
ኣብዚ ሓለፉ 10 ክሳብ 20 ዓመታት ሰባት ዝያዳ ተንቀሳቐስቲ ክኾኑን ካብ ኣውስትራልያ ወፃኢ ነገራት ክረኽቡን ክድህስሱን ርኢናዮም ኢና። ምዚ ሓንሳብ ናብ ካልእ ቦታ እንተኸይድካ ናይ ዳሕራይ ህይወተይ ከመይ ይቕይስ ኢልካ ምሕሳብ ተፈጥሮዊ መስርሕ ይመስለኒ። ስለዚ ካብ ኣውስትራልያ ዝወፁ ሰባት ናብ ካልእ ምናልባት ከይዶም ኣብ ኣባይቲ እንተወፈሩ ዝገርም ኣይከውን እዩ።
To see people who depart from Australia going somewhere to maybe invest into a property.
ኣውስትራላውያን ዝያዳ ዓለማዊ መኣዝን ዘለዎም እናኾኑ ኣብ ዝመፅሉ እዋን ቤት ጽሕፈት ግብሪ ኣውስትራልያ ኩሎም ነበርቲ ኩሉ ናይ ደገ ኣታዊታቶም ናይ ጥሮታ ኣበልን መልዕሎን ደሞዝ ካብ ስራሕ ኣታዊታት ካብ ወፍርን ንግድን ከምኡውን መኽሰብ ርእሰ ማል ካብ ስግር ባሕሪ ዝርከብ ንብረት ወሲኽካ ብወግዒ ከፍልጡ ይጠልብ። ክርስቲያን ሾነር እቲ ቤት ጽሕፈት ብዓለም ደረጃ ሓበሬታታት ዝያዳ ቅሩባት ስለ ዝኾኑ ኣትኩርኡ ኣብ እተኣኻኽባ ግብሪ ብኡ መጠን ዝያዳ ኣስፊሕዎ ይብል። ኣውስትራልያ ወርልድ ዋይድ ኢንካምስ ኣታዊታት ካብ መላእ ዓለም ዝብል ኣምር እዩ ዘለዋ። ስለዚ ናይ ግብሪ ቤት ጽሕፈትና ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ መላእ ዓለም ዝነበሩኻ ዝኾኑ ዓይነት ኣታዊታት ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ክርእዮ ይደሊ። ስለዚ ክራይ ገዛ ይኹን ምቅሊት ወይ ዝኾነ ዓይነት ካብ ወፍሪ ዝርከብ ኣታዊ ኣብ ደገ ዘለካ እንታይ እዩ ብዘየገድስ?
It doesn't matter if it's rent, dividend income or any other kind of investment income that you have overseas.
ካብ ደገ እትረኽቦ ኣታዊ ኣብ ኣውስትራልያ ብወግዒ ምግላጽ ናይ ግድን እቲ ግብሪ ኣብዚ ክኽፈል ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ኣውስትራልያ ምስ 4 ሃገራት 2 ግዜ ወይ ድርብ ምኽፋል ንምክልኻል ናይ ታክስ ስምምዕ ኣለዋ። ክርስቲያን ሾነር ኤቲኦ ክንደይ ዝኣክል ግብሪ ካብ ኣታዊ ኣብ ደገ ተኸፊሉ ኣብ ግምት የትዎ ነቲ ዓቐን ኣብ ትሕቲ ናትና ስርዓተ ግብሪ ታክስ ሲስተም ክንደይ ምዃነ ነይሩ ኢሉ የናጻጽሮ ይብል።
To the extent that you have paid all your taxes, there's a kind of a calculation that goes behind the scenes.
እቲ ኩሉ ግብርታትካ ክሳብ ዝኸፈልካ ብድሕሪ መጋረጃ ዝካየድ መስርሕ ቀመር ኣሎ። ንሶም ምናልባት ዝኣክል ኣይከፈልካን ዝብል ኣረኣያ ክህልዎም ይኽእል። ድሕሪዩ ቤት ጽሕፈት ግብሪ ኣውስትራልያ ነቲ ጐዲሉ ዘሎ ክትከፍሎ ክሓቱኻ ይኽእሉ
እዮም።
ነበርቲ ኣውስትራልያ ኣብ ደገ ዝህልዎም ልዕሊ 50,000 ዶላራት ዝግመት ዋንነት ዝኾነ ዓይነት ኣባይቲ፣ ብርኪ ወይ ካልእ ንብረት ዋላ ካልእ ኣታዊ እንተ ዘይነበረ ብወግዒ ክገልጹ ይግደዱ። ክርስቲያን ሾነር ናይ ደገ ንብረት ብወግዒ ምግላጽ ሓደ ካብ ሕቶታት ኣብ ቅጥዒ መምለሲ ግብሪ ታክስ ሪተርን እዩ ይብል።
You have to tick the box in your income tax return that your own investment overseas.
ኣብደገ ወፍሪ ከምትውንን ኣብ ቅጥዒ መምለሲ ግብሪ ኣብ ዘላ ሳንዶቕ ብጨረት ከተመልክት ኣለካ። እንታይ ዓይነት ናይ ባንክ ሕሳብ ከም ዘለካ ከተርኢ ኣለካ። ኣብ ደገ እትውንኖም ብርክታት ዝህልው እንተኾይኖም ወይ ዝኾነ ዓይነት ንብረት እትውንኖ እንተሎን ካብ 50,000 ዶላር ኣውስትራልያ ንላዕሊ ዋጋ ምስ ዝህልዎን ኣብታ ሳንዶቕ ጨረት ምልክት ክትገብር ኣለካ። ሕግታት ግብሪ ኣብ ወፍሪ ናይ ደገ ነቶም ካብ ተረባሕቲ ውርሻ ስግር ባሕሪ ዝኾኑ እውን ይምልከትዎም እዮም። እቲ ዋጋ ካብ 50,000 ንላዕሊ እንተ ኾይኑን እቲ ሓድሽ ወናኒ ነባሪ ኣብ ኣውስትራልያ እንተ ኾይኑ እቲ ውርሻን ዝኾነ ተኽእሎ ኣታዊ ካብኡ ኣብ ኣውስትራልያ ክግለጽ ኣለዎ።
become an owner of an overseas investment
እዚ ከመይ ጌርካ ናይ ሐቂ ከይከፈልካሉ ወናኒ ናይ ሓደ ናይ ደገ ወፍሪ ትኸውን ካልእ መንገዲ እዩ ኣቐዲምና ከምዚ ተዘራርብናሉ ሕጂ ክትገልጾ ዘለካ ወፍሪ ስለ ዘለካ ነታ ሳንዱቕ ጨረት ምልክት ክትገብረሉ ኣለካ ካብኡ ከተምልጥ ዋላ ሓንቲ ዝግበር የለን
You need to declare this as an income. There is no way around it.
ምትላል ግብሪ ወይ tax evasion ኣብ ኣውስትራልያ ገበን ክንሱ ገለ ናይ ደገ ኣውፈርቲ ግን ሃብቶም ካብ ቤትዮ ንምሕባእ ክሳብ ሕጂ ይፍትኑ ንሱ ምስና ዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ኣህጉራዊ ምትሕብባር ኣታለልቲ ግብሪ ተፈሊጦም ክቕፅዑ ዝያዳ ተኽእሎታት ኣሎ ክብል የጠንቅቕ
The agencies nowadays working really closely together and
ኣብዚ ሕጂ እዋን ትካላት ብቐረባ ብሓባር ይሰርሓለዋ እዚ ኸዓ ምናልባት ሰባት ቅጥዒ መምለሲ ግብሪ ክመልኡ እንከለዉ ኣብ ግምት ከእትውዎ ዘለዎም ሓደ ነገር እዩ ዋላ እኳ 10 ዓመት ግዜ ጥራይ እንተኾነ ምትላል ግብሪ ብቐሊሉ ተምልጠሉ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ምትላል እንተ ተፈጺሙ ንስኻ ኩሉ ግዜ ተሓታቲ ኢኻ ካብ ኣውስትራልያ ወፃኢ ዝህሉ ኣታውን ንብረትን ንመጠን ኣበል ዕድመ ኣውስትራልያዊ ይጸልዎ እዩ ሰንተር ሊንክ ናይ ደገ ኣታዊ ነቲ ጠቕላላ ኣታዊ ካብቲ ዝፍቀድ ንላዕሊ እንተ ደፊእዎ ክፍሊታት ኣበል ዳግማይ ክርእዮ ይኽእል እዩ
The pension is a payment from the government to help people who don't have income.
እቲ ፔንሽን ወይ ኣበል ዝበሃል ነቶም ህይወቶም ከኣልዩ ኣታዊ ዘይብሎም ሰባት ንምሕጋዝ ካብ መንግስቲ ዝውሃብ ገንዘብ እዩ ስለዚ እቲ ኣበል ብመሰረቱ ብዝኾነ ዓይነትን ቅርፅን ተወሰኽቲ ኣታዊታት ክፅሎ ምዃኑ ርዱእ እዩ ተወሳኺ ኣታዊ ከም ዘለካ ክትገልጽ ከድልየካ እዩ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ሰንተር ሊንክን ኣውስትራልያን ታክሴሽን ኦፊስን ምቅብባል ሓበሬታ ኣሎ ሰንተር ሊንክ ድሕሪ ግዜ ክሕበር እዩ ማለት እዩ ካብቲ ዝተረኽበሉ ወፃኢ ሃገር እቲ ኣታዊ ኣብኡ ምጥፋእ ነቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝኽፈል ኣበል ክጸልዎ ይኽእል እዩ ሰንተር ሊንክ ኣብ ካልእ ሃገር ንልዕሊ 6 ሳምንታት ክትነብር እንተኾንካ ክሕበር ኣለዎ ክርስቲያን ሾለር ኤቲኦ ብተወሳኺ ካብ ኣውስትራልያ ወፃኢ ንኽንደይ እዋን ክትጸንሕ ከም ዝሃቀንካ ክፈልጥ ይደሊ እዩ ይብል
If someone goes back in their home country or someone wants to relocate to another country, when do they stop being a resident?
ሓደ ሰብ ናብ መበቆል ዓዱ እንተኸይዱ ወይ ናብ ካልእ ዓዲ ክቕይር እንተደልዩ መዓዝሹ ኣብ ኣውስትራልያ ነባሪ ምዃኑ ደው ዝብለሉ ገለ ሕግታት ኣለዉ ሓደ ዝቐለለ መንገዲ እቲ ሕጊ 183 መዓልታት እዩ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ስለዚ ቀንዲ መንበሪ ቦታኻ እንታይ እዩ ቁርብ ቅርብ ኢልካ ምርኣይ ከድልየካ እዩ ናብ ኣውስትራልያ ክትምለስ መዲብካ ዲኻ ኣነ ንኤቲኦ ደው ኢልካ ጉዳይካ ምስኦም ክትዘራረበሉ ይመክር
Are you intending to coming back to Australia? I would recommend to call the ATO and discuss your matter with them.
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣታዊ ካብ ወፃኢ ሃገር ንምግላጽ መርበብ ሓበሬታ ኤቲኦ ብፅሑ www.ato.gov.au/individuals/income-and-deductions/income-you-must-declare/foreign-income/ ሕግታት ግብሪ ምርዳእ ቀሊል ኣይኮነን ግን እዚ መርበብ ሓበሬታ ኦስትሬድ ሓጋዚ መብርህታት የቕርብ www.austrade.gov.au/international/guide-to-investing/running-a-business/understanding-australian-taxes መርበብ ሓበሬታ ታክስፔየርስ ኣውስትራልያ ፍልልያት ኣብ መንጎ ምኽፋል ግብሪ ምውጋድን ምትላል ግብርን ታክስ ኣቮይዳንስ ኤን ታክስ ኢቨዥን ክገልጽ ይኽእል እዩ www.taxpayer.com.au/knowledgebase/10211/small-business-tax-super/tax_evasion ክፍሊ ሰብኣዊ ኣገልግሎታት ዘ ዲፓርትመንት ኦፍ ሂማን ሰርቪስስ ሓበሬታ ብዛዕባ ንኣባላት መሕሰቢ ዝጥቀመሉ መዐቀኒ ኣታዊታትን ኣብ ወፃኢ ክትጸንሕ ዝፍቀድ ንውሓት ግዜን የቕርብ www.humanservices.gov.au/customer/enablers/income-test-pensions www.humanservices.gov.au/customer/enablers/ age-pension-while-traveling-outside-australia.
SBS Radio. Zenatat, wanaw zabatatin, zabara buru zantatatin, buangkahum. Abzika berzete, tasatafu. sbs.com.au/tigrinya.